Zerrako dirutza bat jasotzen duenari, ba, zer galdetzen diogu, ba, zer egingo duen diruarekin, eta betiko erantzunak espero ditugu bidaiatzea, hipoteka ordaintzea, auto bat erostea, holako gauzak, ez? Baina kasu honetan alperrik galdetuko dut dirua zertarako nahi duten irabazi duten hauek, badakidalako erantzuna izango dela ikertzen jarraitzeko. Eneko Agirre, Josu Goikoetxea, kaixo, ongitorri biei.
Kaixo, arratsaldeon.
Moduz sari ederra bueno, horrela ipatuta amatu zer gauza. Gero ez dakit hori zuen bizi eguneko bizi moduan horrela sentitzen zuen edo ez.
Bai, bueno, sari garrantzitsua da. Diruagatik baina gehiago da daukan prestigioagatik. Saria ematen du Googlek ikerlarien artean jasotzen ditune proposamenen artean eta oso izen honekoa da eta ikerlari hoberenak pues saiatzen dira saria jasotzen. Badauka bere labela, edo esateko.
Bera, zulertu behar dut, hipoteka ez dula ordainduko honek, ez?
Nirea ez behintzat.
Tira, ez dugu esan, baina 2015ean Google Research Awards izeneko saria, beka, ez dakit, osondo ez dakit nola esan, ni sari hitza esan dut, baina, bueno, tira, nola baiteko sari bada, Googleek berak ematen ditu, eta iaz, okerrez banago jende pilo bat eman dio, 141 proposamen saritu ditu, informatikarien esparru, M8 esparrutako 950 izan gaien artetik. Jende asko, sari asko ere bai, baina proportzioan gutxi, eta horrek esan nahi du Googleek baduela gaitasuna nahi duen tokian onena aukeratzeko. Hori interpretatu behar dugu ez.
Bai. Bueno, Google badauka olako estrategia bat, ba, ikerlari hoberenak inguruan izateko batzu kontratatzen ditu zuzenean, eta beste batzuei, pues, ematen digu olako sari bat, jakiteko, pues, gure ikerkuntza ze norabidetan da bilen.
Eta batzutan ez alditu iten, ez dakitu dako egonaldiak, ez dakit nun, beraiekin, eta horrelakoak ere izan dira, ez?
Bai. Kantera lortzeko da, ez da, gazte asko eta hartzen da, bez, eta monokuk ezagutzen dugu kasuren bat, eta nazkenien.
Hemendik pasatako, irratitik pasatako, eta zuekin lan egindako norbait, adibidez nola zen?
Mikel Artetxe.
Mikel Artetxe hori da. Bai. Bera, hane ontzan, zuriken, gure entzat lan.
Eta justo orain.
Bilardoa. Geur joan dala uste dut. Bai.
Eta harreman horiek Googleekin nolakoak dira? Bakarrik lantxo bat por obra, ez dakit nola esan. Momentu bateako, edo horrek bihurtzen du iraunkor zure lana bere egin.
Bueno, ez berdina dira, udako, oza, beka edo gonaldi txaue dira, pues, berak, Josuk esan duna, ba, jende gaztea ezagutzeko, eta gero kontratatzeko momentuan, ba, beraia ezagutzen dute jendea. Eta gero gure saria da beste kontu bat, ja. Gu gaituzte inguruan eta bos dakite zertan ikertzen dugun.
Esan behar da zuek Ixa taldekoak zaretela, Donostiako Informatika Fakultatean, Euskal Herriko Unibertsitatean zaudetela. Ixa taldea ezaguna dela bereziki ba hizkuntzaren prozesu maindarengatik, ez? Kaleko hizkeran nolabait esateko, ba informatika eta hizkuntza uztartzen duen zientzia egiten duzue, horren barruan gauza asko daude ere, bai. Eta zuek euskararen zatia lantzen ari zarete eta beti gauza bera aipatzen da. Google eta olako erraldoiek ba zaintzen dutela asko, ba noski ingeleseko kontuak, bueno, gaztelerazkoa ere bai edo txinera edo olako hizkuntza erraldoiak, ez? Eta aldiz saritu dute zuek egindako lan bat, euskeraz edo euskerarekin egindako lan bat. Horrek ez esan nahi du, Googleek aldatu duela estrategia horrekiko?
Ba, egile esan, bueno, guk ez dakigu jakine benetan apostu bat egin dauen ala ez, ba, hizkuntza gutxituen zako. Baina azkenien guk badakigu zerrengo dugune horregaz, eta da, ba, hori, baliabide asko dekin hizkuntzak, ba, gure hizkuntzi aberazteko erabili. Hori xe da gure helburuetako bat.
Bueno, gure proposamenean ez zegoen euskera bakarri, ziren inglesa, gaztelera eta euskera.
Bai.
Ni susma daukat saria ez dutela eman hizkuntza zerrenda horregatik, baizik egiten genuen proposamen zientifikoagatik.
Bai.
Hala ere, bueno, bitxia da beti esan da, ez? Googleen adibidez itzulpen automatikoa oso ona da ingeles, bueno, sona edo bueno, maila handikoa ingelesaren munduan, gaztelaniaren munduan eta aldiz euskera eta halako hizkuntza minoritarioetan nahiko txarra eta zuekin konparatuta adibidez, kalitate salto ederra ikusten duela, ikusten dela, ez. Eta orduan, momentu beren batean Googleek pentsatu beharko du, Aizu, ba, hemen badaude beste hizkuntza batzuk, ez dute merkatu oso handia hartuko, baina aizu, ez dakit behar bada merezi du zaintzea.
Bai, bueno, hor esplikatu gara pixka, ba, Googleek daukan estrategia, Google eta enpresa handia, Microsoft eta IBM eta lakoak, daukan estrategia da normalean, ba, dauden baliabideak aprobetsatzea holako hizkuntzak prozesatzeko. Dan gertatzen zaiena da, euskerara datostenean, pues, hainbeste baliabidez dituztela topatzen. Ez euskerarako bakarrik, esan nahi dut. Ba. Iaia, gaztelera, inglesa, txinera, alemana eta holako hizkuntzak gutxi batzutatik aurrera, beste guztiendako baliabide gutxi daude. Ordan berei dauzkate metodoak dira guztiz automatikoak, ia pertsonarik ez da behar trebatzeko, doakoak zentzu baten, orduan, baina lortzen duten kalitatea ez da inona, noski.
Claro, oinarrituta daude hor dauden testuetan, ez? Eta ingeles ez dauden testuak interneten izugarria da, ez?
Hori da.
Euskeraz dauden testuak, bueno, ez dira gutxi, baina gure ikuspuntutik, baina ez dira asko perspektiba.
Hizkuntza gutxitu izeteko, nahiko, osea, baliabide nahiko dekoguz. Beste hizkuntza gutxitu batzu egin alderatute. Bai, begixe da. Osea, nahiko ondo gauzen txu horretan.
Bueno, zuen lana beti ona etortzen zaretenean, izaten da, ba, nola bait planteatzean nola itzegin, bueno, nola komunikatu gaitezken makina batekin, ordenadore batekin, eta hor beti aipatzen da guk hizkuntza naturala edo itzegiten dugun, dugula, gure metaforakin, gure ironiakin, gure paradoxe, bueno, ez dakit, gauza pila batekin, gure iztegiarekin ere bai, bueno, azken batean, eta horren barruan hori makina bati ulertu arazteko zailtasunak izugarri pila daude. Nik ulertzen dudana da, banan-bana hartu ardiela eta aztertu, eta zuen kasuan, esanaiaren, semantikaren aldetik ari zaretela, esfortzu berezia egiten, eta zuen ikerketa horti doala, ez?
Bai. Bueno, makinak hizkuntza ulertzeko beharrez ditun mekanismo guztiak, hori ezinezkoa da proiektu txiki baten kubritza. Azken finean, ikerlerro honek dauzka ja, 40-50 urte, eta jarraituko du urte askotan. Eta gu saiatu garena, bueno, ez isataldean, alor asko ikutze ditugu, baina bueno, proiektu konkretu honetan saiatu garena da, semantika edo itzen esanaian sakontzen. Hain zuzen ere, ba, itzen esanaien mapa bat egitea, eta mapa horretan jartzea, ez bakarrik hizkuntza baten itzen esanaiak, baizik beste hizkuntza batzuetakoak ere.
Gaiztoa izango naiz. Esango dut, bueno, problema bera da, hasieran aipatu dudana. Itz bat bota, bi esanai dituena, adibide tipikoa eredua zan baso, ez? Be. Baso esaten dugunean zuaitzak dira edo edaten nahi naizen gauza hori. edo eta orduan baso esaten dudanean makinak ulertu behar du bietatik zein den, ez? Testu inguru honetan. Baina, claro, testu inguru hau konpontzeko kanpotik ikusita oso erresa ematen du. Testu ingurua, beste inguruan dituen, testuak dituen hitzak ikusi, eta ondorioztatuko ez du segituan. Hain erresa da.
Guretzat hain erresa dena da, makinaretzat hain zaila dena. Makinak baso ikusten duenean, ikusten du hitz bat lau karakterekoa, BA, SO. Zer daki itzorri buruz? Ezerrez. Ez du baso bat ikusi, ez edatekoa, ez arboletakoa. Ez du inoiz ikusi, eta ez daki zer gertatzen zaion baso bati. Ez da ibili makina, ez da ibili baso baten zehar pasiatzen. Orduan arazoa da makinak zer begeio jakitea hitzei buruz. Bai baso edatekoari buruz eta besteari buruz. Eta hor dago, koska makinak ikasi bardula hitz bakoitzaren esanaia, iaia zerotik hasita.
Bai, da horregaitik sarritan erabiltzen dugu aprobet hizkuntza zaratago doazen kontzeptuak, esan nahi hutsak. Adibidez, ba, baso, glass, eta bueno, hizkuntza desberdinetan forma desberdinedeko, baina esan nahi berdinedeko. Orduen esan nahi komun hori erabili nahi dugu bebai ba, desberdintzeko baso, boli, arboladun basoa, edo erateko basoa desberdintzeko.
Hor, bueno, ez dakit, lehen mapa gaipatu ditu denekok, ez dakit ulertzen den oso ondo, nik ez dut ulertzen oso ondo zer den mapa bat kasu honetan.
Bai, azkenien guk erabiltzen dugu sare neuronalak deitzen diren algoritmo batzuk eta algoritmo horiek eitzen dabena da hitz bakoitzan esan nahi ikesten dabe bere inguruko hitzen esan nahien arabera. Orduen egiten dabena da patroi estadistikoak erauzten deuz, korpus erraldoietatik, eta prozesua maitzen dabenien hitz bakoitzari esleitzen dotzo zenbaki sorta bat guretzako koordenadak direnak. Azkenien guk sortzen dugu espazio bat, hainbat dimentsiotakoa, eta koordenada hoietako bakotza da tasun edo ezaugarri semantiko bat. Tasun kombinazio desberdinekin, ba, esan nahi desberdin bat lortuko dugu. Eta ganera ikusten da, testu inguru antzekoak partekatzen da bezan itzek, espazio horretan hori hurbil dauzela. Hurbil dauzela. Da, hori da guretzako mapa, koordenadak espazio abstraktu horretan.
Bai, bueno, mapa aipatzen dugu, ze bestela espazio abstraktoi buruz hitz egitea, da pixkat irudikatzeko, guk ikusten ditugu hitzak, plano edo mapa baten, ba, iriak, errekak eta abar dauden bezala, guk ikusten ditugu hitzakan daudela kokatuta. Orduan, makina konturatzea, baso dagonean, edalontzi, ur, ardo, taberna, sukalde, hitzoitatik gertu, jakingo lukeari gehala edalontziari buruz. Aldiz, baso ikusten badu, bere mapa horretan, dagola gertuago, ba, arbola, mendia, talako buruz, pues, jakingo luke beste basoari buruz ari dela.
Ezkenean irian gaudela eta elkartu behar dugu, ez dakit nun, dagoena, ez dakit ze kalearen ondoan eta guk hau zabera egiten dugu, ez?
Bai.
Hortzailena beraz, mapa behar bezala egitea da.
Hori da, bai, ze gainera topografoak ez daude, ba, burmuinaren barruan ikusten duten azer dugun, ez daude, oraindik. Orduan egin behar da zerotik hasita.
Eta metodologian matematiko konplexu baten bitartez pentsatzen dut, ez?
Bai.
Zer dago horren atzean?
Bueno, hasieran hasierako sare neuronalak oinarritu ziren neurona biologikoetan. Orduan guk zelan ikesten dugun, ba, kodetu ben, ba, algoritmo matematiko nahiko simple bategaz hasikeran. Baina, bueno, Nikolain, oin ez dakit, oin gauzan puntu honetan, nik ez dakit neuronakin, gure neuronakin zezer ikusi dekon, ze ja heldu da puntu bat, ja oso komplexu da. Eta, ez da erreza, saltzi.
Eredu matematiko batzu bai. Dia, ba, pixkat, dauzkagun gu dauzkagun intuizioak, pixkat, formula bidez, eta formula matematiko-estadistikoen bidez, gorpusten dituztenak. Orduan azken finean esaten badugu hitz bat hitz baten esanahia dagokiola inguruan dagoen hitzen araberakoa dela, orduan makinari ematezkiogu testu guztiak irakurri ditzan, basoren agerpen guztiak, milaka testu basori buruz ari direnak, eta hor inguruan ikusten duen guztia, kontaketa guzti horiek gehitzen ditugu eredu matematiko hauetan. Claro, nabaritu da eredu matematikoa gero eta konplexuagoak lortzen diren emaitzak hobeagoa direla.
Hala ere, sare neuronalak edo neurona sareak aipatu dituzue, hori da adimen artifizialeko bueno, alor ezaguna eta betiko galdera, bueno, garai batean oso erabiliak izan ziren, gero ematu modaz pasata ziela, ez dutela lortzen metako maitzak, berriz ere bueltatu diren ikuste dutez. Baina nik dakidala lana egiten dute, ba, zentzu batean gure neurona bezala, alegia ikasten. Ikasi behar aldute kasu honetan adibidez. Mapa hori ikusi alizateko ikasi behar aldu sistemak.
Guk azkenien itxo hori erabiltzen dugu. Sare neuronalak ikesi egiten dugu. Eta zenbat eta gehiago bota, orduen eta gehiago ikesiko dugu.
Sistema antolatzen duzu eta gero sistema hori trebatu in behar da. Eman behar zailo jaten, ez dakit, ez? Ikas dezan.
Ikes itxen dugu eta gero ba, ataza desberdinetan ebaluatzen duzu ikusteko ba, zure ikasketa horrek ze kalitate dekon. Beti be gizakion irizpideekin konparatute. Osea, azkenin hori da gure metrika. Zemat eta gure irizpidietatik hurbilo egon, ba, orduen eta hobeto ikesi deu.
Gure listoia oso altu jartzen diegu, ez?
Bai. Egiz esan ez da erreza. Ez da erreza ba gizakizon irizpiditara eltsia. Eta, baina, bueno, azkenien ze beste irizpide jarritxuko genuen, hori da.
Hori da, hori da. Google Research Awards, kasu honetan zuen ikerketa, edo egin behar duzuen ikerketan, bueno, urte asko daramazue, hori badakit, hemen izan zarete hainbatetan, zer dago, zer dakizu eta zer falta da ikerteko nun gaude, nola baita? Ze galdera erresa egiteko,
da, baso erdi utxa eta erdi betearen zera galdera. Ba, erdibidean gaude hori ziur. Ez gaude ez hasiera-hasieran eta ez gaude ez gera heldu bukaerara. Bestela jendeak nabarituko zuen, hau da, itzultzaileak testua ulertuko luke eta itzuliko luke pertsona bate bezala. Lehenbizi ulertu eta gero beste hizkuntza baten esaten. Orduan urruti gaude oraindik helmugatik, baina bestalde batetik ba ja badakizkigu gauza asko eta eredu matematiko hauek sare neuronalak tartean pues gero eta finagoa dira.
Gaur egun itzulpen automatiko txarrak egiten dira, baina hori egitea bada arrakasta bat, ezta? Bueno, ez dakit nik.
Bai, nik uste gaur itzultzaile profesional askok lehenbizi laguntza bezala automatiko egiten dutela eta gero zuzendu. Orduan azkarrago lan egin dezakete. Eta pues noski hartzen badezu periodiko bat txinatarrez dagona eta itzultzen badezu automatikoki, gutxinez jakin dezakezu zeri buruz ari den, ez? Ez da itzulpena ez izan osona.
Hori da. Zuen kasuan eta ikerketa hau erlazionatuta dago bai itzulpen automatikoarekin, baina baita ere bilaketekin, ez? Ez bai. Dute Googleen jartzen dut baso hitza eta atako zaizkit, en fin. Hor nik neuk erabiltzaile bezala ere egin behar dut esfortzu bat. Zehazten mugatzen joteko bilaketa, ez? Hori ez da inoiz aldatuko.
Ez, claro, zuk azkenien bilaketa bat egin nahi duzu, baina bilaketa hori ondo egiteko testu inguru ez hartu behar duzu. Zehazteko, zure bilaketa, ez da. Orduan, gure proiektu korregaz bai badeko zer ikusi ze. Itz batek hainbat adiera euki aldeuz. Eta zenbat eta mapa hobea izen eta adierak hobeto banatute egon, zure bilaketa hobea izango da. Da bueno, Google horretan lan egiten gabiz.
Gaur bertan probatu deu, zea Googleen begiratzen badezu banko, bueno, gazteleraz. Bai. Eta irudiak hartzen badituzu, han daude nahastuta banketxen irudiak eta eserlekuen irudiak nahastuta. Orduan, gure teknologiarekin lortuko zenuna da gutxinez berak esatea bitu zeintzuna dituzu, hauek edo hauek. Eta ez denak nahastuta egotea.
Hori da, batzuetan oso baliagarria, ze batzuetan ez dakit nik pertsona batek baldin badakaitzen arrunt bat edo ba, beti hasten zea bilatzen da bere argazkiak ateratzen dira, zuk nahi duzuna baino lehen hori zein ez zaion gertatu, ez? Tira, ba, Google Research Awards errepikatu behar da, sari handia da, sari beka, lagun diru laguntza, ez dakit nola ezagutzen duzuen, baina hemendik aurrera lan egiteko modun bazaudete eta jarraituko duzue. Bukatu baino lehen aipatu behar dut, hor ba urtero egiten duzuela master bat, antolatzen duzuela master bat eta pentsatzen dut aurten ere hor egongo dala, ez? HAP izeneko HAP. Aia ondo esaten dudan, ez? Hizkuntzaren azterketa eta prozesamendua, HAP. Master hori martxan egongo da aurten ere bai.
Bai, bai, hala da. Eta, bueno, gainera lotura dauka, ze horre irakasten dugun tekniken artean daude Googleek saritu ditunak. Azken finean, masterean irakasten duguna da gero ikerkuntzan erabiltzen duguna. Eta masterra oso garrantzitsua da guretzat, ba, pues, jende berria ekartzeko, talentu berria ekartzeko, ze ikerkuntza honek pues, behar du jendea ondo moldatzen dana, bai matematikakin.
Eta... Bai, ba, nik adibidez nik oindala bi urte egin eban, eta hori, hizkuntzaren prozesamenduko hainbat gauza,
berriz ere ingo zenuke.
Ez, ja nahiko da. Ja nahiko da. Baina bai, ba hori, semantika, sintaxia, pragmatika, morfologia, danetarik egiten da. Da bueno, gero bakotsak aukeratu behar du, ba zein gehiago gusteu edo motivazio gehiago eduki, ba hortik jo. Eta bueno, nire kasuen ba semantika izen zan eta baina bueno, gero bestetan ba
panorama ikusi zena eta gero aukeratu zen non egin indarra, ez?
Bai.
Alde bai. Praktikotik app edo HAP honetan parte hartu nahi duenarentzat noiz irekitzen da epea edo nola
izena emateko epea irekita dago
hori irekita bertan, dago
eta horren inskripzioa deitzen dutena EH1
zer egin behar du zuen web orrian sartu edo
bai isa.si.ehu.eus hor topatuko du isa taldeko web orrian ikusiko du masteraren atal bat eta antopatuko du. Isa Master jarrita nik uste bilatzaileek
bai,
itzultzen
bai,
dutela.
Isa Master edo hori isa.si.ehu.eus. Ba, aizue, Josu, Eneko, eskerrik asko hemen izateagatik eta aizue, ate irekita duzue. Google-ek irekitze dizue, guk ere bai irekitzen dizuegu. Ez da pareko gauza bat badakit, baina nahi duzunean bueltatu norteko ferrokarrilera. Ba. Josu, Eneko, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.
Eskerrik asko.
Ba, besterik ez, bukatu da gaurko norteko ferrokarria, gurekin, Ion Garin, Iñaki Mezkita, Eneko Agirre eta Josu Goikoetxea izan dira. Laurei, eskerrik asko, eta eskerrik asko zuri ere bai entzule, gaur zuretzat, zer, ba, narrastiak, anfibioak, odonatuak, eta hizkuntza, ez da gaizki, ez da plan txarra ordu bete pasatzeko. Tira, idatzi guzu nahi baduzu gure posta elektronikoaren helbidea hauxe da.
norteko@eitb.eus
Facebooken ere bagaude eta Twitterren ere bai abildua norteko F gara abildua norteko F. Eta aurreko saioak entzun nahi baituzu, ba egintzazu klik hemen
norteko.eluiar.eus.
Gaur teknikaria Mirari Egurtza izan da eta mikroren aurrean ni Guillermo Roa Eluiar zientzia talderen izenean. Datorren astean gehiago, noski. Ordu hartan da izan, agur.